Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz əfvin siyasəti barədə danışırdıq. Politoloqlar Eldar Namazov və Vəfa Quluzadə ilə. Bundan sonraki dəqiqələrdə İranda həbsdə olan şairlərin azad olunması ilə bağlı söhbət edəcəyik. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıldır qonağımız və telefon bağlantımız olacaq. Hazırda Fransada olan jurnalist Qənimət Zahidlə onunla bir vaxtlar özünün yaşadığı təcrübəni müzakirə edəcəyik. O da vaxtı ilə İranda həbsdə olub və onu onun da belə bir casus insidenti olub. Hər halda özündən eşidərik tarixçəsini. Maraqlı bir tarixçəsi var bu olayın. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimiz də söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. İlham bəy, şairlərin azadlığa buraxıldığı barədə xəbər doğrudur. Belə xəbərlər var ki, bu belə rəylər var ki, daha doğrusu ehtimallar var ki, bu azadlıq Azərbaycanda həbs olunan iki adamın da azadlığına səbəb olub, bu azad etmə haqqı. Hər halda bu bir iki ölkə arasında həm də təhlükəsizlik kontekstində müzakirə olunan məsələ idi, çünki hər iki tərəf bir casusluq ittihamı, başqa xüsusi xidmət orqanlarına işləmək ittihamı, təhlükəsizliklə bağlı ittihamlar irəli sürürdü. Sizin fikrinizcə baş verən ümumiyyətlə nə idi? Niyə bu iki şairi həbs eləsinlər ki?
Bilirsin, Xəci xanım, azadlığın efirində yadızdadsa, səhv eləmirəmsə, mayın ikisində həbs olunmuşdular. Bizim, ondan sonra sizin azadlığın efirində biz barədə danışmışdıq. Düz mayın ikisinə qədər ilin əvvəlindən Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanları ilə İranın xüsusi xidmət orqanları arasında, yəni əsl soyuq müharibə gedirdi və bunun nəticələri də görsənirdi. Sadəcə olaraq söz davası deyildi, konkret əməllər vardı. Azərbaycandan İran xüsusi xidmət orqanlarına işləyən xeyli adamlar həbs olundular. İstəyir Nardarandan, istəyir başqa yerlərdən, bu və digər məsələlərlə bağlı olaraq, terrorla bağlı olaraq və bütün bunların hamısı ucu gedib İrana çıxırdı. Və bir-birinin ardınca gələn İran xüsusi xidmət orqanları ilə bağlı adamların həbsi bir-birinin ardınca gəlir. İranda da müəyyən belə qıcıq doğurdu təbii ki.
Mən bir şey deyim, İran xüsusi xidmət orqanları ilə bağlılığı, bağlılıqda günahlandırılan adamların həbsi.
Yəni İran bizdə elə olmuş da İran xüsusi xidmət orqanları ilə bağlılığı olan adamların həbsi. Belə bir şey,
yəni bağlılığı
yəni ki casusluq. Yəni
bağlı onların iddia olunan
birbaşa hələ məhkəmə olmayıbdı. Hələ məhkəmə olmayıbdı. Ona görə də təqsirli bilinən deyək də, bu adamlar təqsirli bilinirlər. Nə dərəcədə onu məhkəmə sübut eləyəcək, nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğu. Yəni biz faktın özünü deyirik ki, belə bir faktlar bir-birinin ardınca gedirdi. İran da yadınızda salıb həmin şairlərin həbsi ərəfəsində, həbsindən bir az sonra artıq sərhəddə də atışma oldu. Yəni ki gəmi ilə bizim sərhədi keçmişlər, qayıqla konkret olaraq biz tərəfdən atəş açılmışdı. Əvvəllər belə şeylər olmurdu. Əvvəllər bu məsələlərdə çox yüngül ötüşürdülər. Hətta bizim sərhədimizi pozanda belə Azərbaycan çox belə belə mülayim münasibətlər bildirirdi. O son vaxtda xüsusi sərt mövqe nümayiş elətdirirdi. Bu və digər məsələ ilə bağlı olaraq İranın mövqeyi ilə əlaqədar olaraq. Bu şairlərin həbsi də İndi bu sonunda da göründü ki, bu adamlara olunan ittiham ki, 4 ay düz saxladılar, 4 ay ərzində saxladılar. Hətta belə deyək də, onların qanunu ilə cinayət məcəlləsinin elə 3 aydan 1 ilə qədər idi bu cür həbs, təbliğat həbsi. Əks təbliğat həbsi belə bir fəaliyyət, daha doğrusu əks təbliğat fəaliyyətinə görə saxladılar, amma ortalıqda bir şey yoxdur. Yəni ki, konkret olaraq bir şey olmadı, amma bu birisi nədir? Müəyyən jestlərdir. Xüsusi xidmət orqanları həmişə əlində ehtiyac, belə deyək ki, variantlar olur. Lap soyuq müharibə dövründə də Amerikadan Sovet casusu tutulurdu, Sovet İttifaqında Amerika casusu tutulurdu, sonradan dəyişdirirdilər.
Dəyişdirirdilər.
Yəni ki, fakt cinayət eləyiblər həmin adamlar, amma dəyişdirirdilər. Adam xüsusi xidmət orqanlarında belə bir fəaliyyəti var ki, iki dövlət arasında olanda hər ikisini xilas etmək üçün belə bir şey olurdu. Mən demirəm ki, bizim şairlər casusudular, orada casusluq elədilər və buradakı da casusuydu. Və bu yoxdur. Ortalıqda bu casusluq faktı hər iki tərəfdən yoxdur. Ki, deyəsən ki, konkret olaraq sübut olundu. Amma hiss olunur ki, bu iki, buradan adamların azad olunması, bizim şairlərin azad olunması qarşılıqlı danışıqların və güzəşlərin nəticəsidir.
İran bunu necə təqdim edir? İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəst sentyabrın 4-də bildirib ki, Azərbaycan şairləri Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn İslam mərhəməti prinsipi əldə rəhbər tutularaq azadlığa buraxılıblar. Bu barədə İranın Fars News agentliyi xəbər verib. Agentlik qeyd edir ki, şairlərin azad edilməsi İranın vitse-prezidenti Həsən Musəvinin Azərbaycana səfəri ilə eyni vaxta düşür. İranın ingiliscə yayınlanan Press TV kanalı isə xəbər verir ki, Mehmanpərəst Tehrandakı mətbuat konfransında şairlərin iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri əsas götürülərək azad edildiyini bildirib. Press TV qeyd edir ki, Mehmanpərəst şairlərin Azərbaycanın yüksək vəzifəli rəsmilərinin xahişi ilə azadlığa buraxıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə belə xahişlər Bakıya səfər etmiş İranın təhsil naziri Həmid Rıza Hacı Babayı və Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Əraqçıya çatdırılıb. Bakıda olarkən məhkəmə şairlər casusluqda ittihamlar məhkəmədə şairlər casusluqda ittiham olunsalar da Press TV onların bu onlar barədə bir müddət əvvəl yaydığı qeyri-rəsmi məlumatı bir daha təkrarlayır. Stat, Hacızadə və Hüseynov İrana mədəniyyət tədbirində iştirak etmək adı ilə daxil olublar. Onlara İranda əlbir olduqları şəxs saxta dəvətnamə göndərib. Onlar səfərləri zamanı İranda məxfi məlumatlar toplamış və strateji ərazi və qurğuların şəklini çəkmişlər. Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynin bugün cümə axşamına qədər bugün və ya sabah Bakıya dönəcəyi bildirilir. Hələ ki gəlib çıxmayıblar Bakıya. Və Qənimət Zahid telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Qənimət bəy.
Hər vaxtınız xeyir qədər.
Qənimət bəy, siz də bir dəfə İranda həbs olunmuşsunuz və bu olayı siz özünüz danışın.
Məncə həbs deyildi.
Həbs deyildi. Hər halda danışsın Qənimət bəy. Sizin də bir casus qalmaqalı olmuşdur, xatırlayırıqsa, düz xatırlayırıqsa. Bir, bu olayı siz də bir xatırladın bizim dinləyicilərə.
Aslında mən bilmirəm, bu yalnız və yaxud bu bizim son zamanlar İranda həbs olunan şairlərlə bağlı məhdudlaşan bir olaydımı, sadəcə bu şübhədən ibarət kiçik bir siyahıdımı, görünür bu cür hallar çoxdur, həddindən artıq artıqdı ki, bir çoxları barədə Azərbaycan ictimaiyyəti xəbər tuta bilmir. O zaman mən də İranda casus kimi həbs olunmuşdum. İran tərəfi konkret olaraq ehtilat belə hesab edirdi ki və məni belə ittiham edirdi ki, mən ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının ya İsrailin və nəyə görə sonda Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin casusu olaraq İrana səfər etmişəm. Bu istintaqı o zaman ehtilatın Civan Ostanı üzrə şöbəsi aparırdı. Təbii ki, mən bu ittihamları qəbul etmədim. O vaxt bir qədər fərqli situasiyaydı və mən özüm öz azadlığımla bağlı qərar çıxarmaq məcburiyyətində qaldım. Bu təfərrüat o zaman ictimaiyyətə bəlli oldu. Mən həm canlı yayımla o zaman aynisdə səhv etmirəmsə o zamanlar ən populyar proqram olan Nəzər nöqtəsində çıxış etmək imkanı əldə
etdim.
Və eyni zamanda da o zaman Ekspres gəzətində İranda mənimlə bağlı nə baş vermişdirsə əvvəldən axıra qədər hər gün və hətta mən deyərdim bəzən hər saat nəzərə almaqla çox geniş və ətraflı məlumat verdim və bundan əvvəl tam 18 gün ərzində Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində açılmış, fakt üzrə açılmış cinayət işi üzrə ifadə verdim. Sonda işte heç bir cinayət tərkibi olmadığına görə o cinayət işi xətm olundu. Amma bilirsiniz, bu məsələdə narahatçılıq yaradan məsələ nədən ibarətdir?
Neydi?
Yalnız ondan ibarət deyil ki, iki qonşu dövlətin arasındakı bu gərgin münasibətlərin əzabını, əziyyətini sonda hər iki dövlətin vətəndaşları çəkir. Sadəcə olaraq mən paralel aparmaq istəməzdim. Bu prosesdə açıq aşkar İranın Azərbaycana qarşı rəsmi münasibəti çox aqressiv rol oynayır və həmin münasibət də həm İranın elitasına daxil olan adamların da, həm İranın belə deyək ictimai fəal olan zümrələrində Azərbaycana qarşı bir tərəfli və aqressiv münasibətə səbəb olur və bu çox anormal, arzu olunmaz bir gerçəklikdir. İranla Azərbaycan arasındakı həm siyasi, həm ictimai münasibətlərin durumu da Azərbaycan tərəfinin İran ictimaiyyətinə geniş açıqlamalar verməsinin, Azərbaycan ictimaiyyəti ilə İran ictimaiyyəti arasında hər tərəfli müxtəlif rakurslu, müxtəlif aspekti inteqrasiyanın qarşısını alır. Burada bir çox faktorlar var. İranda belə hesab edirlər ki, Azərbaycan qondarma bir dövlətdir. Həm tarixi, həm bugünkü siyasi baxımdan. Eyni zamanda İranın Şiə teokratiyası belə hesab edir ki, Azərbaycandakı ictimai fikrə eyni zamanda və xüsusilə ictimai rəyə təsir göstərməyin çox mühüm qıstaqlarından biri olan dini ictimai fikrə təsir etmək və bu ictimai rəyə formalaşdırmaq onun birbaşa səlahiyyətinə daxil olan məsələdir və Azərbaycanla nəinki kiçik qardaş sadəcə həyalətindən biri kimi davranır və Azərbaycanın bir dövlət olaraq müstəqilliyi, Azərbaycan vətəndaşlarının özlərini Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olaraq dərk edərək İrana getməsi, İran tərəfin təbii, hər halda biz onu dırnaq arasında daxil edirik, amma təbii qızığına səbəb olur ki, nəyə görə ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti var. Bax, bu məsələnin əslində kökü bundan ibarətdir və İranın həm Azərbaycana, həm Azərbaycanın bölgədə yürütdüyü siyasətə, həm Azərbaycanın indi məxsus olduğu, aid olduğu geosiyasi mühitdə yeri İran hökumətini sadəcə olaraq qızıqlandırır. Bax, bu istər istəməz bizim vətəndaşlarımızın başında çatlayır və İran tərəfi də kef istəyən zamanda ora gedən hər hansı bir Azərbaycanlını həbs edə bilər. İranın xüsusi xidmət orqanları Allah bilir nə qədər Azərbaycan vətəndaşını mən köhnə rus terminologiyası desəm verbavat ediblər ki, bunların sayı hesabı yoxdur və üstü də açılmıyor.
Aydındır. İlham Bey,
bu təhlükəli tendensiyadır.
İlham Bey, bəs üstünün açılmaması məsələsinə gəlsək, sizcə bu məsələlərdə nə dərəcədə mümkündür şəffaflığa nail olmaq beləlik?
Şəffaflığa nail olmaq, yəni hər kəs qənimət sahib kimi vətəndaş deyildi ki, gəlib, misal üçün, o şantajı burada, o özü demiş, yəni, öz azadlıq planlarıncısı burada da gəlib məsələləri, mən tam dəqiq yadımda da deməsi və cinayət tərkib olmadan o görə də cinayətçi xətm olundu burada. Azərbaycandan İrana o qədər adamlar gedir ki, o qədər hətta belə də sadəlif adamlar gedir ki, orada xüsusi xidmət orqanlarının savadından, istəyindən asılı olmayaraq bütün adamlara bir növ bu təklifləri olubdur. Hələ mən işlədiyim dövrdə də bilirdim ki, bu təkliflər olur. Ən belə deyək ki, sənədlər var ki, sən buna qol çəkinə, mən səni azad edim, bu ölkə qayıdıb gedirsən. Onlar bəzən nəyə qol çəkdiklərini də bilmirlər. Sonradan həmin sənədlə, necə deyirlər, şantaj edirlər. Azərbaycanda artıq sən bizim adamımızsan, sən qol çəkmişsən, bizim dövlət işləməyimizi boynuna almışsan, perspektivdə bu işləri görəcəksən. Təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu istiqamətdə iş aparır, bu adamların üzə çıxmasını, amma eləsi də var ki, olmur. Elə gedir, gəlir. Ən azı, lap belə deyək ki, bizim strateji qurğularımızın çəkilməsi olmasa da, ən azı o ideya ki var ki, Azərbaycan dövləti, bax, Qənimət bəy bayaq dediyi kimi ki, heç cür sindirə bilmir İran Azərbaycanın müstəqilliyini bir dövlət olan. Deyir ki, elə bu barədə söhbət elə. Orada danışkanı ki, cənub bölgəsi muxtariyyət tələb edir. İrana birləşmək istəyir. Falan bölgə bunu belə istəyir. Belə təkliflər edirlər. Yəni, gedir siyahılar tuturlar. Get siyahı tut, qol çəkdir ki, bizim tutaq ki, Lənkəranda, Masalıda və yaxud da digər bölgədə, sərhəd bölgəsində olan bölgəmiz bu adamlar istəyir ki, İrana birləşək. Bu cür bücür ideoloji təbliğatlar və təxribatlar eləyirlər. Gənimət bəy düz deyir, bunun sayısız hesabsız olduğu dövrlər olub həqiqətən də. İndi biraz bu informasiyaların çox olması insanları təbii ki, vətəndaşları biraz belə deyə ayıq-sayıq salır.
Amma bilirlər. İndi amma yumuşaq təbliğat vasitələrindən istifadə edək ki, Azərbaycanda telekanalların tənqidi məlumatlara bağlı olduğu bir dövrdə Azərbaycan hökumətinin də tənqidinə yer verən səhər telekanalının yayımı və digər tərəfdən azərbaycanlıların kütləvi axını İranda səhiyyə müəssisələrinə. Sizcə bunlar nə dərəcədə istifadə oluna bilir bu istiqamətdə?
Xeyli istifadə olunur. Ümumiyyətlə, İranda səhiyyə məsələləri də mən vaxtilə yenə sizin efirdən səsləndirmişəm. Müəyyən bir, belə deyək ki, təbliğatın nəticəsidir. Bəzən orada heç kifayət dərəcədə belə deyək, müalicə olunmayan adamlar geri qayıdırlar, çox qayıdıblar. Sadəcə olaraq orada bəzi məsələlərin bizdən fərqli olaraq ucuz olması, ucuz olması. Bu insanlarda bu fikir yaradır ki, İranda hər şey yaxşıdır, hər müalicə yaxşıdır. Mən sizə deyim ki, İranın mütəxəssisləri də köhnə mütəxəssislər də Almaniyada vaxt ilə təhsil almış, indi o mütəxəssislər də yoxdur. Köhnə bazanın üstündə qalıblar. Yəni ki, bu İranın tibbinin özü bir təbliğatdır və bu siz deyən kimi istəyir ora kartof almağa gedib gətirənlər, istəyir müalicə üçün gedənlər, tamam baş, hətta şairlər, ta ki iclasa gedənlər, hamısından maksimum şəkildə İran xüsusi xidmət orqanları istifadə eləməyə çalışırlar. Onların bəzilərinin üstü açılır, bəzilərinin üstü açılmır. Şairlərin məsələsi eləyir ki, bir növ təbliğat xarakteridir ki, mən bayaq dediyim kimi, bizim xüsusi xidmət orqanlarının bir növ cavab kimidir və bu gün nəyə gətirib çıxardır? Qarşılıqlı münasibətlər, belə deyək ki, qarşılıqlı güzəştlər şəraitində azadlığa qovuşurlar. O ki, qaldı mehmanpərəstin demək ki, İslam mərhəməti, istənilən əf mərhəmət sayılır və istənilən dövlət bunu eləyir və bu mərhəmət sayılır. İstənilən əf addımı mərhəmətdir. Bunun İslam mərhəməti, bunu burada da bir ideoloji təbliğat aparmanın heç bir yeri yoxdur. Azərbaycanla İranın münasibətlərində bizim bilmədiyimiz belə deyək ki, tərəflər də var ki, bu iki şairin azad olunmasına səbəb olubdur. Fakt odur ki, İran bu iki şairin nədə ittiham elədiyini sona qədər hüquqi cəhətdən ispat eləyə bilmədi. Biz bilmirik ki, strateji qurğu şəkli çəkilmək məsələsi Təbrizdə elə bir strateji yeri yoxdur ki, getsinlər bunlar oranı çəksinlər, getsinlər və bu Azərbaycana nəyə lazımdır? Bu strateji qurğu Təbrizdəki. Bu yoxdur. Yəni bu sübut olunmadı. Bu bir təbliğat idi, bu bir addım idi Azərbaycana qarşı, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının addımlarına qarşı. Bunun da nəticəsi bu oldu.
Və Qənimət bəy, son olaraq sizə sualım var. Azərbaycan nə dərəcədə imkan sahibidir ki, yumşaq siyasətdən bu istiqamətdə istifadə eləsin? Deyək ki, Azərbaycanın belə bir imkanı varmı ki, orada hansısa bir yumşaq siyasət vasitələrindən istifadə eləsin, yumşaq güc tətbiq eləsin? Deyək ki, ya mətbuat, ya başqa yollarla. Azərbaycanın ideyası, Azərbaycanın ideyaları nə dərəcədə İran vətəndaşları olan, deyək ki, elə azərbaycanlılar üçün cəlb edicidir?
Mən açığı hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hökuməti hansısa xüsusi vasitələr, xüsusi dəstək eləməlidir ki, İran ictimai fikrində, İran ictimai rəyinin formalaşmasında uğurlara nail olsun. O zəmin orada var. Heç bir başqa elə bir dövlət yoxdur ki, Azərbaycanla İranın imtihalında olduğu qədər. Bu qədər fərqli imkanları olsun. Azərbaycanın orada yeriyən canlı 30 milyon təbliğat vasitəsi var. Bəs İran Azərbaycanı baş tutmamış dövlət, sevdo hökumət kimi ona görə qələmə verir ki, həmin 30 milyon təbliğat daşıyıcısını neytrallaşdırsın, zərərsizləşdirsin, onların fikrini yayındırsın. Yəni orada İran əhalisinin yarısı Azərbaycanlılardan ibarətdir və bu əhalinin ən azı 50%-i, belə deyək ki, 15 milyonu Şimali Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin təəssübünü çəkən və yaxud bunun təəssüb, potensial təəssüb keşi olan insanlardır. Necə ki, İran Azərbaycanda özünün təbliğatını aparır. Məsələn, televiziya vasitəsilə ki, mən indi açıq bilirəm ki, yəni hər kəs bilir ki, Azərbaycan əhalisinin çox böyük hissəsi İranın Səhər adlı telekanalının təsiri altındadır. Azərbaycanda elə bir imkan var ki, özünün televerilişləri vasitəsilə İran əhalisinə, daha doğrusu Cənubi Azərbaycan əhalisinə daimi təsir göstərsin. Amma təbii ki, özünün bütpərəst ideologiyası ilə yox. Yəni, Azərbaycan hökuməti bugün Cənubi Azərbaycana heydərizm ideologiya olaraq ixraz edəcəksə, heç bir uğur qazanmayacaq. Azərbaycanın Cənubi Azərbaycan əhalisinə təlqin edə biləcəyi çox ümum Azərbaycan dəyərləri var. Böyük ümum Azərbaycan dəyərləri var. Onlardan istifadə etməyi bacarmalıdır.
Təşəkkür edirik Qənimət bəyə. İlham bəy, son dəqiqəsi də verilmişim. Yarım dəqiqəmiz var. Yekun olaraq, dostluğa və sülhə ümidi var mı?
Üzdəhə mahiyyətdə isə yoxdur.
Yenə yani olmayacaq.
Ki, yox, təbii ki, hava vaxtı ola biləcəkdir bu. Amma indiki rejim ki var, İrandakı indiki rejim. Yəni bizim belə deyək, bizim rejim İranı dövlət kimi qəbul edir. Amma onlar bizi hələ də qəbul eləmirlər, yəni bu mənada. Mən bir də bir şey deyim, son olaraq demək istəyirəm ki, bütün bu hadisələr hamısı xüsusi xidmət orqanının baş ağrısı deməkdir. Bu iki nəfərin oradan necə gəlişi uzun müddət hələ nəzarətdə olacaq.
Təşəkkür edirəm. İlham İsmail və Qənimət Zahidlə biz şairlərin İranda həbsi və casus qalmaqalı haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı növbədədir. Konteksti dinləyin, sabah sizinlə olacağıq.